იმას მსვენელებო, ახლა მე მინდა გაგაცნო თემები, რაზე გვექნება მომავალი 55 წუთის განმავლობაში საუბარი ჩვენს ეთერში. თემები ნაწილობრივ არის მრავალფეროვანი. დღეს ძირითადად 2008 წლის აგვისტოს ომის გარშემო ვისაუბრებთ. თავიდან ჯერ გიამბობთ იმის თაობაზე, როგორ უყურებს საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლება ომის ამბების გამოძიების საქმეს. შემდეგ შემოთავაზებთ რეპორტაჟს შიდა ქართლიდან, კერძოდ გორიდან, სადაც დღეს ჩატარდა საგანგებო შეხვედრა.
წლევანდელი აქციის მიზანი არის ახალგაზრდები მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის და ახალგაზრდები ცნებებისთვის.
მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს ბორჯომის ხეობიდან, სადაც დიდი რაოდენობით ტყე განადგურდა ზემოთ ხსენებული აგვისტოს ომის დროს. დღესვე ჩვენს ეთერში გავა სიუჟეტი იმის თაობაზე, თუ რას იწერება კარლ ბილტი, ასევე რას იწერებიან სხვა ევროპელი თუ ამერიკელი პოლიტიკოსები და როგორ პასუხებს სემს საქართველოს მთავრობა. აი ამის გარშემო ვისაუბრებთ. არსებობს აი ასეთი აზრი.
ეს არის გარკვეული, რას ვთქვათ, სააკაშვილის მეგობართა კლუბი, რომლებსაც გაქვთ გარკვეული მეგობრული ვალდებულება და ისინი უბრალოდ თანაგზნობას გამოხატავენ. მარტივად ასეა. მათ სამწუხაროდ არ იცოდნენ ის საშინელებები, რაც ხდებოდა საქართველოში წლების განმავლობაში.
ამ ყველაფერს საქართველოს ახლანდელი პრეზიდენტი ოდნავ განსხვავებით უყურებს.
ვიდრე როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტი, მე ვგრძნობ იმ მნიშვნელობას, რომელიც ამ ხალხის მხარდაჭერას აქვს საქართველოსთვის, ჩვენ უნდა ძალიან ყურადღებით შევეცადოთ ყველამ პასუხი გავცეთ ამ კითხვას.
დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს პარასკევობით, მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, ჩვენს ყოველკვირულ ბიბლიოთეკაში, მასში ეგვიპტელ ნობელიანზე ნაჯიბ მაჰფუზზე იქნება საუბარი.
არგმანი ძალიან კარგია იმდენად, რამდენადაც ძალიან ლაღად, ძალიან თავისუფლად იკითხება. არის ხოლმე თარგმანები, როცა გძაფრად გაქვს იმის შეგრძნება, რომ ნათარგმნს კითხულობ და ეს არ არის ამ ენაზე დაწერილი.
ეს ეს შინაარსი ჩვენი დღევანდელი მერცათიანი პროგრამისა. პროფესორ რუხაძეა მიკროფონთან. ორეთას 8 წლის აგვისტოს ომიდან 6 წლის შემდეგ 8 აგვისტოს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ტრადიციულად შეკრებილი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ სასწრაფოდ უნდა იქნეს გამოძიებული აგვისტოს ომის ყველა დანაშაული. უნდა გამოვიძიოთ ომის ყველა დეტალი და ნიუანსი. ამას ითხოვს ჩვენგან ჰააგის სასამართლო და თუ ჩვენ არ გავაკეთებთ, ამას გააკეთებს თავად ჰააგის სასამართლო. ასე თქვა 8 აგვისტოს დილით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომელიც ხებთან ერთად მივიდა ძმათა სასაფლაოზე და ომში დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინებით შეამყო. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ მეც.
მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე უკვე მე-6 წელია ყოველ 8 აგვისტოს სურათი არიცვლება. ომში დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრები და ახლობლები მათ საფლავებთან იკრიბებიან და დაღუპულ გმირებს იხსენებენ. ზოგიერთი უგზო-უკლოდ დაკარგული გმირის საფლავი დღემდე არ არსებობს, მათ შორისაა შმაგი ნოზაძეც. მის დედას, რუსუდან ჩუთლაშვილს, შვილის სურათთან მხოლოდ სანთლის დანთება შეუძლია. 2 წელია შვილის ცხედრის ადგილსამყოფელი შესახებ აღარაფერი სმენია, არც ტყუილი, არც მართალი.
უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება საერთოდ წასვლის შემდეგ. მხოლოდ მხოლოდ 9-ში გავიგეთ ინფორმაცია, რომ დაჭრილი დატოვეს. იმ შემდეგ უამრავი ინფორმაცია მოვიდა, აღარ მოკვდეს, აღარ გაგოცეცხლეს. ყოველ ვერსიებზე აგებული ინფორმაციებია მხოლოდ მხოლოდ. და ეს 2 წელია არ ვიცი, არაფერი არ არის მე მგონი დაგეგმილი.
ლენა თანდაშვილიც ომში დაღუპულ შვილზე, ალექსანდრე თანდაშვილზე გვიყვება. მასაც არ უნახავს თავისი შვილის ცხედარი. მე-6 წელია 8 აგვისტოს მუხათგვერდის სასაფლაოზე მოდის და ამ ამბავს ყვება.
ბაზიანის მე-4 ბრიგადა.
ალო.
საარტილერიო
კაპიტანი. რეგო ბაუში.
ალექსანდრე თანდაშვილი. დაიღუპა ცხინვალში, ნაძნარში. 18 დღე ჩვენი შვილები და უმარხავები ეყარნენ. 18 დღეს მერე გადმოასვენა ილია მეორე. ჩვენი შვილების ცხედრებიც არ გვინახი. აი ეს თანამებრძოლი ბიჭია. ასე ცოტა-ცოტა რაღაცები ამათგან ვიცით თო და ჩვენ არაფერი არ ვიცით.
8 აგვისტოს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დაღუპული გმირების ოჯახის წევრების და ახლობლების გარდა ტრადიციულად დილიდანვე გამოჩნდნენ მთავრობის წარმომადგენლები და მათ გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგებს საქართველო დღემდე იმკის. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ ომში დაღუპული გმირების ოჯახებს სახელმწიფომ უნდა მხარში დაუდგება. პრემიერმა ასევე განაცხადა, რომ ომის ყველა დანაშაული ბოლომდე უნდა გამოიძიონ.
დაღუპული ხელისუფლების გაუაზრებელი პოლიტიკის შედეგად ამ ომის
თავი დანაცლებობა ვერ შევძელით და მივიღეთ ისაც მივიღეთ. მივიღეთ დაკარგული ტერიტორიები, მივიღეთ დაკარგული კოდორი, დაკარგული განათეულობით სოფელი შიდაკარჩი და მივიღეთ ათასობით და თეთასობით იძულებით გადაადგილებული დევნილი. ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ გამოძიებული იქნას ამომის ყველა დეტალი, ყველა ნიუანსი. გამოძიება ჯერ არ დასრულებულა, ასე რომ ჩვენ დავველოდ. ეს არის პირდაპირ მოთხოვნა ჰააგიდან, რომ ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან იქნას გამოძიებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჰააგა გამოიძიებს თავად ამომის ყველა დეტალს და ყველა ნიუანსს.
აგვისტოს ომის გამოძიების აუცილებლობაზე ილაპარაკა პარლამენტის თავდაცვისა და უშრეობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმაც, რომელმაც თქვა, რომ ამ დანაშაულის გამოძიება საქართველოს პრესტიჟის საქმეა და გამოძიება უნდა დაჩქარდეს. გმირთა მემორიალთან 8 აგვისტოს მივიდა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც, მინისტრთა კაბინეტის თითქმის სრული შემადგენლობა, უმრავლესობის წევრები, ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანი ირინა იმერლიშვილი. შედეგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა კი 8 აგვისტოსაც კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლების მთავარი ამოცანაა მსგავსი მსხვერპლი აღარასოდეს განმეორდეს.
მსხვერპლი რა თქმა უნდა იყო ძალიან დიდი და საწუხაროდ ვერ მოხდა ამ მსხვერპლის ავდანაც ილება ჩვენ თავი ამოცანა რომ ამ თავდანავით მომულში ამ ტიპის სხორფლი იმიტომ რომ გმირები ჭუდებს ოცხლებს.
2008 წლის აგვისტოს ომის მე-6 წლის თავთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც, რომელშიც ვკითხულობთ. 2008 წლის აგვისტოს ომის 6 წლის თავზე საოკუპაციო ძალები კვლავაც ახორციელებენ ეფექტურ კონტროლს საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში, რომლის შედეგად უხეშად ილახება ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტური უფლებები, ხოლო ეთნიკური წმენდის რამდენიმე ტალღის ასობით ათასობით მსხვერპლს არ ეძლევა საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უფლება. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომს საქართველოს 227 მშვიდობიანი მოქალაქე და 14 პოლიციელი შეეწირა. თავდაცვის სამინისტროს ბოლო მონაცემებით დაღუპულად მიიჩნევა 169 სამხედრო. ომის დროს 1747 ადამიანი დაიჭრა. საკუთარი სახლი დატოვა თითქმის 150,000 ადამიანმა, რომელთაგანაც 30,000 კვლავაც დევნილობაში რჩება. ცნობილია ასევე, რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ უკვე დაასრულა შიდა მოკვლევა. გენერალური შტაბის უფროსის ვახტანგ კაპანაძის განცხადებით, უახლოეს ხანებში გადაწყდება თუ დოკუმენტის რომელი ნაწილი გახდება საზოგადოებისათვის საჯარო. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში კი აგვისტოს ომის გამოძიება დღემდე გრძელდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
I don't wanna be a part of your
განვაგრძობთ მოწყებლობას თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟი და ქართლიდან გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორ აღნიშნეს გორში დღევანდელი დღე 8 აგვისტო 2008 წლის ომის ფაქტურად დასაწყისის დღე.
რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის 6 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების აღნიშვნა გორში დილიდან დაიწყო. გორელმა ახალგაზრდებმა ცხინვალელთა ანატოლებს სპეციალური მიმართვა გაუგზავნეს და ოს ახალგაზრდებს ნდობის აღდგენაში და მშვიდობის მშენებლობაში აქტიური ჩართვისკენ მოუწოდეს. სამშვიდობო აქცია სახელწოდებით „ახალგაზრდები ცვლილებებისთვის“ საზოგადოებრივი კავშირის მეგობრობის ხიდი ქართლოსის ორგანიზებით მოეწყო. აქციის მიზანი იყო იმ ადამიანების გახსენება და პატივის მიგება, რომლებიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიღუპნენ. აქციის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ შეახსენეს საზოგადოებას, რა შედეგები მოაქვს ომს და რამდენად მნიშვნელოვანია მშვიდობა და უსაფრთხო გარემო ყველასთვის. ერთ-ერთი ორგანიზატორის, ლალი ომიაძის განცხადებით, ნდობის აღდგენაში გამყოფი ხაზების და ხელოვნური ბარიერების გარეშე მშვიდობიან თანაცხოვრებაში ახალგაზრდებმა მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულონ.
ყოველწლიურად ვახორციელებთ 2008 წლის მერე სამშვიდობო აქციებს. წლევანდელი აქციის მიზანი არის ახალგაზრდები მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის და ახალგაზრდები ცვლილებებისთვის. ამ აქციით გვინდა ხაზი გავუსვათ, რომ ჩვენ ვართ ახალგაზრდები, გვინდა ცვლილებები, ასევე მოუწოდებთ ჩვენ ოს მეგობრებს არაძალადობა, არასასხრებს და ერთად დაუჭიროთ მხარი მშვიდობიან თანაცხოვრებას.
ახალგაზრდების აქციას გორის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხაზ ვახტანგაშვილი შეუერთდა. მისი თქმით, უდიდესი როლი აკისრიათ ახალგაზრდებს ნდობის აღდგენის საქმეში და სახელმწიფოს პოლიტიკას კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებაა.
მიმაჩნია, რომ ამ თაობამ, რომლებმაც ჯერ ვერ მოასწრეს საბედნიეროდ იმ კონფრონტაციაში ყოფნა, რომელიც ჩვენ თაობებსა და ჩვენ წინათაობებს მოუვიდა, ფიქრობ, რომ უნდა გამოასწოროს ის შექმნილი ვითარება ურთიერთობებში, რომელიც არის ზოგადად კავკასიაში და კონკრეტულად საქართველოს და ქართველებს და ოსებს შორის. მე ფიქრობ, რომ ამ თაობას ეს ხელეწიფება შეუძლია, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ეს საქმე გამოვიდეს ნდობის აღდგენის კუთხით, უფრო გარმავდეს მუშაობა. იცით, რომ ქვეყნის პოლიტიკაც სწორედ აქეთკენ არის მიმართული და სწორედ ამის გამო ძახილი იყო ჩვენ დღევანდელი ახალგაზრდების აი ეს მიმართვა, რომელიც ფიქრობდა, მიმაჩნია, რომ სწორია და ერთადერთი სწორი გამოსავალია.
ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს შინდისში ჩავიდნენ და ომის დროს დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგეს. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ შინდისის გმირების თავგანწირვა სახელმწიფოებშია შესატანი. მისი თქმით, ამ გმირებმა თავი სამშობლოს ღირსებისთვის დადეს და ყოველს მოვალეობა მათ ხსოვნას პატივი მიაგოს.
შინდისის გმირები, ეს არის განსაკუთრებული თავგაწირვის მაგალითი საქართველოსათვის და საჭირო არის ამ თავგაწირვის მუდმივი, რა თქმა უნდა, სწავლება. ჩვენ სკოლაში გვასწავლიდნენ დიდ გმირებს, ძველ გმირებს და გვეგონა, რომ იმ გმირები თავდებოდა ყველაფერი, თუმცა სადახარ სამწუხაროდ ჩვენ წიქონია ყველაფერი და ჩვენ უკვე 20 საუკუნის გმირები ყავს. ეს არ უნდა მომხდარიობა, ეს რა კი მოხდა? ქართულმა ერმა თავის წეგნა შოა გმირები, რომ თავი დადეს, რათა დაეცვა თავის ღირსება, თავის სამშობლოს ღირსება და ჩვენი მოვალეობა, თქო უნდა პატივი მიაგოთ მათ ხერფს და ყველაფერი გავაკეთოთ, არ დაუშვათ მომავალში. მათ თავი ისე დადეს, რომ მომავალში არ მოხდეს ამ ტიპის ამ არ იყოს აუცილებელი ასეთი გმირობების ჩადენა, თუ შეიძლება ცოცხალი გმირები.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა ის დრო გაიხსენა, როცა სახალხო დამცველად მუშაობდა. მისი თქმით, ომის დროს გორში იმყოფებოდა. მისი თანამშრომლები კი ოკუპირებულ სოფლებში შედიოდნენ და ადამიანის უფლებების დარღვევის კონკრეტულ ფაქტებს აღრიცხავდნენ.
ასეთი ადამიანების გამო არო დღემდე მოდის ჩვენი ქვეყანა და სწორედ ასეთი ადამიანები რო არიან, ამიტომ როგორც აიხარიან დასაქმებული, ამიტომ არ დარწმუნებული, რომ შორს არ არის ის, რაცა საქართველო ისევ გამთლიანდება და იქნება ძლიერი და თანასწორი სხვა ერთაშორის, რომელიც ახლა ღრმად ვარ დარწმუნებული. ძალიან კარგად მახსოვს ის ძიმე დღეები, წარე დღეები, როდესაც აქ ომი იყო პრაქტიკულად, მაშინ სახალხო დამცველი ვიყავი და არც ერთი დღე არ დამიტოვები არც გორის რაიონი.
დღის ბოლოს ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ ატენში ჩავიდნენ და იმ ოჯახების წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რომლებმაც 6 წლის წინ გორიდან დევნილი ადამიანები შეიფარეს.
გოგაბციაური გვიამბობდა შიდა ქართლიდან გორიდან. დღეს იქ არაერთი შეხვედრა გაიმართა, არაერთი საქართველოს საზოგადოების წარმომადგენელი, პოლიტიკური წარმომადგენელი ჩავიდა იქ გორში 2008 წლის აგვისტოს ომის წლისთავს აღნიშნავდნენ. რაც მოხდა აგვისტოში 2008 წლის აგვისტოში საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგ, ასე ვთქვათ, გაჩნდა ხანძარი ბორჯომის ხეობაში, იწვოდა ტყე საქართველოსთვის, მისი ბუნებისთვის, კულტურისთვის, რა ვიცი, ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი ტყე. ჩვენი კორესპონდენტი ამ რეგიონში, მაია იველაშვილი, გიამბობს ახლა იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ბორჯომის ტყის აღდგენა.
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გადამწვარი ბორჯომის ხეობის აღდგენის პროცესში ადგილობრივები ჩაერთნენ. 30-მდე ბორჯომის მაცხოვრებელმა შესაბამისი მომზადება უკვე გაიარა და ტყის აღდგენის სამუშაოებზე დასაქმდა. სოფელ დაბის მკვიდრი მიხეილ თელიაშვილი ამბობს, რომ გადამწვარი ტყის ნაწილი უკვე აღდგენილია.
აღდგენილია ნაწილი 16 ჰექტარი ფართობი, ნაწილი 60 ჰექტარს აწარმოებს ახლა აღდგენას, გაწმენდის სამუშაოები მიდის. ამ გაწმენდის სამუშაოებს დაკავებულია 30 კაცი, რომელიც არის ჩვენი სოფლელი მკვიდრი. ოჯახებს შემოსავალი აქვთ ამ სამუშაოების შედეგად.
გადამწვარი ბორჯომის ხეობის გაწმენდა დასუფთავებაში სიმბოლური მონაწილეობა 8 აგვისტოს ბორჯომში სპეციალური ვიზიტით მყოფმა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა მიიღო. ელგუჯა ხოკრიშვილმა აგვისტოს ომის 6 წლის თავთან დაკავშირებით სოფელ დაბაში მიმდინარე სამუშაოებთან დაკავშირებით ადგილობრივების პოზიცია მოისმინა.
დავათვალეთ ტყის აღდგენითი სამუშაოები, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში ხანძრის შედეგად განადგურდა. ამ მომენტისათვის 17 ჰექტარი აღდგენილი არის, მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები და ასევე საქართველოს მთავრობის კონტრიბუციით დაახლოებით 60 ჰექტარამდე ტყის მასივი აღდგება და მომავალშიც ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ მარტქილას მთლიანად დავასუფთავებთ და ჩავატარებთ ტყის აღდგენით სამუშაოებს.
2013 წელს 16.3 ჰექტარი ტყის ფართობის აღდგენის ღონისძიებები ფინეთის მთავრობის დაფინანსებითა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით განხორციელდა. ელგუჯა ხოკრიშვილთან ერთად სოფელ დაბაში მიმდინარე სამუშაოები შომპ შარპმაც მოინახულა. ძალიან მნიშვნელოვანია ტყის რესურსების სწორი მართვა, აცხადებს მედიასთან გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე შომპ შარპი.
რეგიონულ და ბორჯომის მუნიციპალურ მთავრობასთან გაფორმდა პარტნიორობა ტყის რეაბილიტაციისა და აღდგენის, ასევე ტყის ხანძრისგან დაზარალებული სოფლების, მათ შორის სოფელ დაბის ეკონომიკური ხელშეწყობის შესახებ. სიამოვნებით ვაცხადებთ, რომ ერთი წლის განმავლობაში დავრგეთ 22000-ზე მეტი ახალი ხე. აღვადგინეთ 20 ჰექტარამდე დამწვარი ტერიტორია. ახლა ვამზადებთ კიდევ 40 ჰექტარს ახალი ხეების დასარგავად. ფიქრობ, ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად ერთობლივი პასუხისმგებლობით ჩვენ მოახერხებთ ამ ტყის აღდგენას.
ხეების დარგვა ბორჯომში ოქტომბრის თვიდან დაიწყება. ამ დროისათვის 60 ჰექტარ ფართობზე გაწმენდითი და მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილობრივები იმ პრობლემებს ეყვებიან, რომელიც ხანძარმა ბორჯომის ხეობას მიაყენა.
ტყეში გაჩენილმა ცეცხლმა სერიოზულად დაგვაზარალა. მას შემდეგ ტემპერატურა შეიცვალა, უფრო დათვა, ქარიც გახშირდა. ამ ყველა ფერმა დამსვენებლებზე იმოქმედა. შემცირებული იყო ტურისტების რაოდენობა. არდა ჩვენი შემოსავალი მათზეა დამოკიდებული.
2008 წლის სომა უდიდესი ზარალი მიაყენა როგორც ბორჯომის ხეობის უნიკალურ ეკოსისტემას, ასევე ადგილობრივ სოფლებს. ოფიციალური დასკვნის მიხედვით დღეს სრულად ან ნაწილობრივ განადგურდა 950 ჰექტარზე.
ეს იყო მაია იველაშვილი, ზეპასუხისმგებლობა, რომელიც გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ბორჯომში დამწვარი ტყის აღდგენა. ბორჯომში ტყე განადგურდა, მისი დიდი ნაწილი განადგურდა 2008 წლის აგვისტოს ომის საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოსახლეობა მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საგვითხავს მარინა თედიაშვილის კარალეთის ქალთა სოლიდარობის ცენტრის თავმჯდომარე. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. Ибатом сонелеба ჩვენ შემდგომ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ წერილებზე, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლებას უგზავნიან დასავლელი პოლიტიკოსები, მათ შორის შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი, ასევე სხვები. ვილაპარაკე იმაზე, რამდენად ობიექტურად მიმდინარეობს საქართველოსში სამართლებრივი მოკლევა სხვადასხვა საქმისა. კარლ ბილტმა თავის ტვიტერის მიკრობლოგზე უკვე მესამედ უპასუხა საქართველოს ხელისუფლების განცხადებებს. ის კონკრეტულად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართვას გამოეხმაურა, რომელმაც მანამდე მიმართა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს 7 აგვისტოს. რას წერს კარლ ბილტი და რეაქცია აქვს თბილისში? ამ ყველაფერზე ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი ტვიტერზე წერს: თუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არ სურს მოუსმინოს მისი ქვეყნის საუკეთესო მეგობრებს ევროკავშირში, ეს მისი არჩევანია, ჩვენ ამას მხედველობაში მივიღებთ. კარლ ბილტის ეს პოსტი მოყვა ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ მედიისთვის მიცემულ კომენტარს, რომელშიც მან შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის 7 აგვისტოს გამოქვეყნებულ პოსტს უპასუხა. კარლ ბილტი წერდა, რომ მართლმსაჯულების სისტემის შურისძიების მიზნით გამოყენებით საქართველოს ხელისუფლებას ცდება ევროპულ გზას. ამ განცხადების ფონი კი იყო სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება წარმოებაში არ მია 28 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის გამო გამოტანილი გადაწყვეტილება მისთვის წინასწარი პატიმრობის დაუსწრებლად შეფარდების გამო. შერჩევითი სამართლის გამოყენების გამო ხელისუფლებას კარლ ბილტის გარდა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსიცა და შეერთებული შტატების 4 სენატორიც აყვედურობდნენ. სენატორებმა წერილი პირადად ირაკლი ღარიბაშვილსაც მისწერეს 1 აგვისტოს.
ეს არის უფროსი მეგობრების, გარკვეულ ჩევის მიცემა ჩვენი სახელმწიფოსათვის, მაგრამ მე მათ აუხსენი, რომ რეალობა იქ წერილში მოყვანილი ინფორმაცია არ შეესაბამებოდა სიმართლეს. ხო, ჩვენ არ უნდა გამოვიძიოთ სასურსში ჩადენილი დანაშაულები. ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება კანონის უზენაესობის მთავარ ძირითად პრინციპებს. ეს არის გარკვეული, რას ვთქვათ, სააკაშვილის მეგობართა კლუბი, რომელსაც გაქვთ გარკვეული მეგობრული ვალდებულება და ისინი უბრალოდ თანაგზნობას გამოხატავენ. მარტივად ასე, მათ სამწუხაროდ არიცოდნენ ის საშინელებები, რაც ხდებოდა საქართველოში წლების განმავლობაში. თუნდაც ომი მე როგორც მოქალაქისთვის იყო აბსოლუტურად შემზარავი იმ ფაქტების, იმ კადრების ნახვა, რაც ჩვენ ვიხილეთ 2008 წელს ომში. ომის დროს გაქცეული მთავარსარდალი და არ ვიცი, ამას მომალწაობა კიდევ უფრო კარგად შეაფასებს.
მეგობრებთან კონფრონტაციის მნიშვნელოვანი და საშიში მიმართულება უწოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ხელისუფლების დამოკიდებულებას დასავლელი პარტნიორების განცხადებების მიმართ.
თუ ჩვენ დაუპირისპირდებით ისეთ ადამიანებს, როგორც არიან ლინკევიჩუსი, კარლ ბილტი, მაკ-კეინი და სხვები, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უპირისპირდებით ჩვენ მთავარ სტრატეგიულ მოკავშირეებს, ვინც აქამდე მოიყვანა საქართველო, ვინც აქამდე იცავდა საქართველოს თავისუფლებას, ვინც აქამდე იბრძოდა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისთვის, ვინც ყველაფერს აკეთებდა საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისთვის. თუ ჩვენ მათ ვეტყვით, რომ მათი აზრი არ გვაინტერესებს და ჩვენ უკეთესად ვიცით, რა უნდა გავაკეთოთ ქვეყნის შიგნით, შედეგი იქნება ძალიან მარტივი, მაგრამ ძალიან ძიმე, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ შეწყვეტენ საქართველოს მხარდაჭერას და ეს იმას ნიშნავს, რომ არც ჩვენ ევროპულ მომავალს, არც ჩვენ ხვალინდელ უსაფრთხოებას და არც საქართველოს გამთლიანებას საომავლო პერსპექტივა არ აქვს.
კარლ ბილტის მხარდამჭერ განცხადებებს ვარშავიდან გამოეხმაურა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი. მიხეილ სააკაშვილმა ქართული მედიისთვის მიცემულ კომენტარში განაცხადა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის შემქმნელ პოლიტიკოსებს კარლ ბილტსა და რადოსლავ შიგორსკის უკანასკნელი დღეებია საქართველოს ხელისუფლება ლანძღავს.
ეს ხალხი არის ახალი ევროპული წესრიგის დამფუძნებლები. ერთი კითხვა უნდა დავსვათ, რომ თუ ამათ ლანძღავ, ხვალ როშ დასაცავი გავხდებით, ვინ მოვა ჩვენ დასაცავად? პუტინის თურმე კრიტიკა არ შეიძლება, რუსებზე სიმართლის ხმა არ შეიძლება. და კალბილ და სიკორსკი და სხვა საქართველოს მეგობრები, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხია საქართველოს, რომელიც გადაარჩინეს თავის დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა ჩვენთანაც, დღეს გახდნენ საქართველოს ლანძღავი ობიექტი. ეს არ არის ჩოვლებრივი პროცესები. ეს არის პროვინციული დიქტატურისგან გადადგმული ნაბიჯები და პროვინციული დიქტატურა საბოლოო ჯამში საქართველოსთვის იქნება ამ ეტაპზე დამღუპელი.
პრემიერ-მინისტრისგან განსხვავებით, რომელიც სააკაშვილის პირადი მეგობრების განცხადებას უწოდებს ევროპელი ლიდერების პოზიციას, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მანამდე არაერთხელ და 8 აგვისტოს რადიო პალიტრის გადაცემა რეზიუმეში მიცემულ კომენტარში განაცხადა, რომ თვალსადევნებს პოზიციების ინტენსიურ დაფიქსირებას ევროპელი პარტნიორების მხრიდან. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, ავითარებაში ჩვენ უნდა დავუმტკიცოთ მსოფლიოს და ჩვენ თავს, რომ ჩვენ ვართ სტაბილური დემოკრატიის სახელმწიფო და გარანტი იმისა, რომ საქართველოში არ იქნება პოლიტიკური დევნა.
და აქ ჩვენ ყველანი ვიქნებით ბუნებრივია გაერთიანებული იმისთვის, რომ ბატონ კარბილც თუ ჩვენ სხვა პარტნიორებს, რომელთა კომენტარები მზემე სულაც არ მეცინება პირიქით, მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტი მე ვგძნობ იმ მნიშვნელობას, რომელიც ამ ხალხის ხარდაჭერას აქვს საქართველოსთვის, ჩვენ უნდა ძალიან ყურადღებით შევეცადოთ ყველამ პასუხი გავცეთ ამ კითხვას.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის შეფასებით კი მთავრობა მიიჩნევს, რომ დანაშაულებისთვის ხელის დაფარება და დაფარვა სწორედ ეს არის კანონის უზენაესობის დარღვევა. თავისი მოსაზრება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მრჩევალმა, საგარეო ურთიერთობების საკითხებში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ყოფილმა ხელმძღვანელმა საქართველოში ლინკოლნ მიჩელმა ინტერნეტ გამოცემა ფორინ პოლისი საიტზე გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში გამოხატა სათაურით: „სააკაშვილს არ სჭირდება მისი მეგობრების მცირე დახმარება“. მიჩელი წერს, რომ ქართველები ცდილობენ მოაგვარონ კანონის უზენაესობასა და სამართალთან კავშირებული რთული საკითხი. ისინი ცდილობენ დააბალანსონ წინსვლის სურვილი იმასთან, რომ შეიქმნას პრეცედენტი, რომ ჩადენილი დარღვევები მომავალში აღარ განმეორდეს. იოლი არ იყო ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ ბრალდებების წარდგენა და საერთაშორისო რეაქციის გათვალისწინებით ეს ვერ იქნებოდა სწორი დიპლომატიური არჩევანი, მაგრამ ეს არც უსაფუძვლოდ გაკეთებულა. საქართველოს მეგობრებმა უნდა გაიგონეს საფუძვლები და მოუწოდებთ ხელისუფლებას მისდიოს ყველაზე მაღალი სამართლებრივი სტანდარტის პროცედურებს. ნათქვამია ლინკონ მიჩელის პუბლიკაციაში. Нино Харадзе, Радио Თავისუფლება, Тбилиси.
Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე გიამბობთ, უბრალოდ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ცხელ წერტილზე. პენტაგონმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციამ 8 აგვისტოს დაბომბა ისლამისტების სამხედრო ტექნიკა, კერძოდ საარტილერიო დანადგარები, რომლებიდანაც ერაყის და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული გაერთიანების ჯარი ქალაქ ირბილის დამცველთა პოზიციებს უშენდა ცეცხლს. იერიშის დაწყების შესახებ ბრძანება 7 აგვისტოს გასცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელმაც აღნიშნა, რომ ის არ დაუშვებს ერაყის ომში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართვას. კობა ლიკლიკაძე გეტყვით მეც.
პენტაგონის წარმომადგენლის ჯონ კირბის თანახმად, ამერიკის ავიაციამ წერტილოვანი დარტყმები მიაყენა ექსტრემისტთა საარტილერიო დანადგარებს, რომლებიც ბომბავდნენ იმ პოზიციებს, სადაც ქურთა სამხედრო ძალებთან ერთად შეერთებული შტატების სამხედრო პერსონალის უნდა იმყოფებოდეს. სანქცია საავიაციო იერიშებზე 7 აგვისტოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასცა და მანვე დააზუსტა ოპერაციის მიზანიც.
ირბილზე შეტევების შესაჩერებლად მე ვუბრძანე ჩვენ სამხედროებს, რომ წერტილოვანი დარტყმა მიაყენონ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტთა რაზმებს, თუ ისინი ქალაქს მიუახლოვდებიან.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დარწმუნა ქვეყანა, რომ ის არ დაუშვებს ერაყის ომში ამერიკის შეერთებული შტატების ჩართვას, თუმცა შემდგომშიც ერაყის მთავრობის მოთხოვნის საფუძველზე შეერთებული შტატები გამოიყენებს სამხედრო ძალას ექსტრემისტების შესაჩერებლად და მშვიდობიანი მოსახლეობის დასაცავად.
At the request of the Iraqi government, we've begun operations to help save Iraqi civilians.
ერაყის მთავრობის თხოვნით ჩვენ დაიწყეთ ოპერაცია იმ ერაყელი მოქალაქეების დასაცავად, რომლებიც მთებს აფარებენ თავს. ერაყისა და ლევანტის ისლამისტურმა სახელმწიფომ, რომელიც განაგზობს სამხედრო მარშს ერაყის მასშტაბით, უსასტიკესი კამპანია წამოიწყო უდანაშაულო ერაყელების წინააღმდეგ. ეს ტერორისტები განსაკუთრებულად ბარბაროსულად ეპყრობიან რელიგიურ უმცირესობებს, ძველ და პატარა რელიგიურ ჯგუფებს, მათ შორის ქრისტიანებსა და იეზიდებს.
Yazidis, a small and ancient religious sect.
4 აგვისტოს ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა, რომლებიც თავს უკვე ისლამური ხალიფატის წარმომადგენლებს უწოდებენ, ხელთიგდეს ორი მსხვილი ნავთობის საბადო. შემდეგ კი კონტროლი დაამყარეს ქვეყნის უდიდეს კაშხალზე, რომლის განადგურებამ შესაძლოა ქვეყნის რამდენიმე დიდი ქალაქი დატბოროს. ისლამისტთა წინსვლამ ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე დააყენა ბევრი დასახლებული პუნქტი, რომლებსაც ექსტრემისტებისაგან დევნილი მოსახლეობა აფარებს თავს.
I therefore authorized targeted airstrikes if necessary to help forces.
შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში მე გავეცი განკარგულება წერტილოვანი საავიაციო იერიშებით დაвихმაროთ ერაყის შეიარაღებულ ძალებს, რომლებიც სინჯარის მთებში ალყის გარღვევას და იქ ჩარჩენილი მოსახლეობის დაცვას ცდილობენ. ამერიკის ავიაციამ უკვე დაიწყო ჰუმანიტარული რეისების განხორციელება გაჭიროებაში მყოფი ბავშვებისთვის საკვებით და წყლით უზრუნველსაყოფად.
To help these desperate men, women and children survive.
დაჯგუფება ისლამური ხალიფატის მებრძოლებმა ერაყის შილოეთ და დასავლეთ რაიონებში შეტევა 2014 წლის ივნისში წამოიწყეს. ექსტრემისტებმა რამდენიმე ქალაქზე, მათ შორის 10 ივნის მოსულსა და შემდეგ თიქრიცე დაამყარეს კონტროლი და მჭიდროდ მიუახლოვდნენ ერაყის დედაქალაქ ბაღდადს.
მოსახლეობა კობალიკლიკაზე იყო მიკროფონთან, ის გიამბობდათ ახლო აღმოსავლეთში კიდევ ერთი ცხელი წერტილის გარშემო, ერაყის გარშემო, პენტაგონმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის ავიაციამ 8 აგვისტოს დაბომბა ისლამისტების სამხედრო ტექნიკა იმ ჯარისა, რომელიც ერაყის ტერიტორიაზე სულ უფრო და უფრო მეტ ქალაქსა და დასახლებულ პუნქტს იპყრობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sen beni ömür gün yoldaşım oldun sen beni Palayan ulduzum oldun sen beni Ömür gün yoldaşım oldun sen beni Palayan ulduzum oldun Gelmelimle naz edek Eşk edek yeniden naz edek
განაგძობთ მოწყობილობას ბიბლიოთეკით. ახლა ჩვენ მეგიწევთ ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომლის ავტორია გიორგი ლობჟანიძე. ამჯერად მან თავის თემად აირჩია ეგვიპტელი ნობელიანტი ნაჯიბ მაჰფუზი, რომლის ქართულად ნათარგ ნაშრომებზე და თვითონ მწერალზეც გიამბობთ ახლა გიო.
1998 წელს ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილება ლიტერატურული პრემია ფაქტობრივად უცნობი არაბი პროზაიკოსისათვის მიენიჭებინა, ბევრისათვის შოკის მომგვრელი სიახლე აღმოჩნდა. საქმე ისაა, რომ არაბ ლიტერატორთაგან ალბათ ყველაზე ინტენსიურად ისევ ნაჯიბ მაჰფუზს თარგმნიდნენ და შეისწავლიდნენ დასავლეთში, მაგრამ ეს მწერალი ისეთი პოპულარული მაინც არ ყოფილა, რომ მისთვის ამ უმაღლესი ლიტერატურული ჯილდოს მინიჭებას შეკითხვების და რიგ შემთხვევაში სკანდალების გარეშე ჩაევლო. ნაჯიბ მაჰფუზთან დაკავშირებითაც, როგორც ხშირად ხდება, ხოლმე დაისვა საკითხი ნობელის კომიტეტის მხრიდან პოლიტიკური სიტუაციისა და არა მწერლის რეალური მნიშვნელობისა და დამსახურების გათვალისწინების თაობაზე. მით უმეტეს, ამ მითქმამოთქმას ამძაფრებდა თვითონ არაბულ სამწერლობო ცხოვრებაში წამოჭრილი დისკუსიები, ვის უფრო ეკუთვნოდა ნობელი და ვინ იყო ღირსი, რომ არაბული სამყაროდან ამ პრემიის პირველი ლაურეატი გამხდარიყო. არადა ნაჯიბ მაჰფუზი პოლიტიკისაგან დამოუკიდებლად სრულებით იმსახურებდა ასეთ დაფასებას და იმსახურებდა იმ მრავალწლიანი მწერლური მოღვაწეობით, რის შედეგადაც თანამედროვე არაბული რომანი და საერთოდ არაბული პროზა სრულიად ახალი ტიპის ორიგინალურ მოვლენად მოგვევლინა, სადაც ერთმანეთს გემოვნებით ერწყმოდა ევროპული მწერლობის მიღწევები და არაბულ-მუსლიმური კლასიკური მემკვიდრეობის უმდიდრესი ნარატიული ტრადიცია. არაბისტმა ირმა მახარაძემაც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამ თემაზე აღნიშნა:
ჩემი აზრით ნამდვილად იმსახურებდა.
ის რომ სხვა შეიძლება კიდევ უკეთესი იყოს, ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ნაჯიბ მაჰფუზს ეკუთვნოდა ნამდვილად ნობელის პრემია. Ну, арт ის არ გამორიცხული, რომ სხვაცაც ეკუთვნოდეს.
ასია თუ ისე ნაჯიბ მაჰფუზმა მთელი თავისი ხანგრძლივი ცხოვრების განმავლობაში შექმნა ეგვიპტური და საერთოდ არაბული სამყაროს სულიერი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ყოფის უბრწყინვალესი მხატვრული მატიანე. მისი რომანები ნობელის პრემიამდეც და ახლაც ინტენსიურად ითარგმნება უცხო ენებზე და შეიძლება ითქვას, რომ არა მარტო სპეციალისტების, არამედ ჩვეულებრივი მკითხველის დიდი ინტერესის საგანს წარმოადგენს. მაჰფუზს თარგმნიდნენ ქართულადაც და დღემდე სხვადასხვა დროს ჟურნალ-გაზეთებში გამოქვეყნებულია მისი მრავალი მოთხრობა თუ ნოველა. Ორი შედარებით ადრეული რომანი, მირამარი და როდოპისიც, რამდენიმე წლის წინათ გამოიცა გამომცემლობა ინტელექტის ნობელიანტების სერიით, მაგრამ ეს ნაწარმოებები მაინც ვერ შეუქმნიდა ქართველ მკითხველს ადეკვატურ შთაბეჭდილებას იმაზე, თუ რა რანგის მწერალთან აქვს საქმე ნაჯიბ მაჰფუზის შემთხვევაში. მაჰფუზის მთავარ ნაწარმოებებად მის ეგვიპტურ ტრილოგიასთან ერთად, რისთვისაც მწერალს ნობელი მიენიჭა, ასევე მიიჩნევენ ჩვენი უბნის შვილებსაც. სწორედ ეს რომანი ახლახან ითარგმნა ქართულად, რაც ისევე როგორც წინა ორი რომანი მირამარი და როდოპისი არაბული ენის შესანიშნავმა სპეციალისტმა მაია ანდრონიკაშვილმა გადმოიღო და გამომცემლობა სიესტაში დაისტამბა, რომელმაც ბოლო ხანს არა მხოლოდ ნაჯიბ მაჰფუზის, არამედ მეოცე საუკუნის არაბული ლიტერატურის ბევრი სხვა ღირსეული წარმომადგენლის საავტორო უფლება მოიპოვა და ამდენად მოსალოდნელია, რომ ამ კუთხით სასიამოვნო სიახლეებს სიესტასაგან მომავალშიც ველოდეთ.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას ეთერშია ოლკიროული ბიბლიოთეკა, მასში გიორგი ლობჟანიძე, ამ რუბრიკის ავტორი, ნაჯიბ მაჰფუზზე გესაუბრებათ ეგვიპტელ ნობელიანზე. გამარჯობა ბიბლიოთეკას, რადიო თავისუფლების ეთერში გრძელდება ბიბლიოთეკა. გიორგი ლობჟანიძე გიამბობთ ნაჯიბ მაჰფუზზე, ეგვიპტელ ნობელიანზე, მის ქართულად ნათარგმნ ნაშრომებზე. ჩვენი უბნის შვილები ერთ-ერთი რომანია ამ ავტორისა.
რაც შეეხება ჩვენი უბნის შვილებს, რომანის შინაარსზე არანაკლებ საინტერესოა თვითონ ხელნაწერის თავგადასავალი, რომელმაც გამოცემამდე მეტად თავისებური და წინააღმდეგობრივი გზა გამოიარა. მაჰფუზმა ამ რომანის წერა გახმაურებული რეალისტური ტრილოგიის შემდეგ დაიწყო, რომლის დასტამბიდან კარგახნის მანძილზე არაფერი გამოექვეყნებინა. 1950 წელს კი გაზეთ ალ-აჰრამში დაიბეჭდა ჩვენი უბნის შვილების პირველი ნაწილი. აქ მაჰფუზმა ერთი შეხედვით დათმო რეალისტური სამწერლობო მანერა და სათქმელისათვის იგავური სიმბოლური ფორმა აირჩია. რომანში კაცობრიობის დიდი სიუჟეტების, უпроსტორად აბრაამისტული რელიგიების ნარატივის ახლებური წაკითხვითა და გადამუშავებით, წერალი ერთი მხრივ ანალიზებს ამ რელიგიათა არსს და მეორე მხრივ ეხმიანება თანამედროვე სოციალურ და პოლიტიკურ პრობლემატიკას. რელიგიური მარადიული ღირებულებების შუქზე მკვეთრად აკრიტიკებს საზოგადოების სხვადასხვა ფენაში ფეხმოკიდებულ უამრავ მანკიერებას და ასევე საზოგადოების განვითარების სხვადასხვა გზასა და შესაძლებლობებს, არა სტატისტის ან ნებისმიერ ის სხვა სპეციალობის ადამიანის, არამედ მწერლის თვალთახედვით აფასებს. რომანმა საზოგადოების სხვადასხვა წრეების მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია და ალ-აჰრამის რედაქცია იძულებული გახდა ნაწარმოების ბეჭდვა შეეწყვიტა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ალ-აჰრამში რომანის პირველი ფრაგმენტები 1950 წლის 21 სექტემბერს დაიბეჭდა, ხოლო იმავე წლის ნოემბერში შეწყდა წიგნის ბეჭდვა ეგვიპტის რელიგიურ საქმეთა კოლეგიის პროტესტის საფუძველზე, რომელმაც ჩვენი უბნის შვილები ღმერთის ბუნებისადმი ხელობად შე შეაფასა. ამავე მიზეზით კიდევ 8 წელიწადი დაშირდა იმას, რომ ნაწარმოებიც ცალკე წიგნად გამოცემულიყო, ოღონდ ეს არა ეგვიპტეში, არამედ ბეირუთში, ლიბანური ლიტერატურული გამომცემლობის ძალისხმევით მოხერხდა. წერლის სამშობლოში კი წიგნის გამოცემა მხოლოდ 2006 წელს გახდა შესაძლებელი, როცა ჩვენი უბნის შვილები ამ ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ გამომცემლობაში დარ აშ-შურუკში დაისტამბა. ამის მიუხედავად 2006 წელს ეგვიპტეში ყოფნისას, როცა რომანის იმ ეგზემპლარის ძებნა შეუდექით, საიდანაც საბოლოოდ ქალბატონმა მაია ანდრონიკაშვილმა ეს შესანიშნავი ქართული თარგმანი შეასრულა, ჩვენმა ეგვიპტელმა მასპინძლებმა თავდაპირველად შეკითხვა თავაზიანად თავიდან აირიდეს. მაღაზიებში ვერსად მიაგნებთო, გვეუბნებოდნენ, მერე კი როცა აღარ მოვეშვით, გაგვიმხილეს. ეგ წიგნი ათაბას ძველმანებისა და ბუკინისტური წიგნების ბაზრობაზე თუ იქნება, სხვაგან არსადო. ათაბა კაიროს ერთ-ერთი უბანია და მედაც მეგობარი არაბისტი ზვიად ცხედიანი იქ მოსაღამოვებულზე წავედით. თავიდან ყველა ბუკინისტი უნდობლად შეგვეგება. ხომ იცით, ეგ აკრძალული ლიტერატურაა, აბა ჩვენ საიდან უნდა გქონდესო? თითქმის ყველა ფარდულის მეპატრონე გაზეპირებულივით ამას გვეუბნებოდა და ჩვენც იმედი გადაგვეწურა, რომ ავლად ჰარათინა, ჩვენი უბნის შვილების არაბული დედანი, ოდესმე ხელში ჩაგვივარდებოდა. ის იყო წამოსვლა დავაპირეთ, რომ ყველა ფარდულიდან ჯერ ხმადაბალი ჩურჩული, მერე კი კაი ღონიერი ძახილი აგვედევნა. ავლად ჰარათინა, ავლად ჰარათინა. ბუკინისტები დახთქვეშიდან აზრენდნენ წიგნის ეგზემპლარებს და შორიდან გვიჩვენებდნენ. მოკლედ ასეთი წვალებით მოვიპოვეთ დედანი, მაგრამ ეს ამბავი აქ მხოლოდ ჩვენი სიმარჯვის გასახსენებლად არ მომიყოლია. შემთხვევა იმ ტრაგიკული სინამდვილის ცოცხალი დასტურია, როცა თვითონ წიგნი ექცევა იმ ფსევდო ღირებულებათა ველში, რასაც ამ წიგნის შიგ თავსი ამათრახებს და რის გამოც ეს ღირებულებები წიგნსა და მის ავტორს ლამის სამკვდრო სასიცოცხლოდ უპირისპირდება. რაც შეეხება თარგმანს, არაბისტმა ირმა მახარაძემ ჩვენთან საუბრისას სავსებით სამართლიანად აღნიშნა.
თარგმანი ძალიან კარგია იმდენად, რამდენადაც ძალიან ლაღად, ძალიან თავისუფლად იკითხება. არის ხოლმე თარგმანები, როცა გზაფრად გაქვს იმის შეგრძნება, რომ ნათარგმნს კითხულობ და ეს არ არის ამ ენაზე დაწერილი. და აი ამ შემთხვევაში ეს მომენტი არ არის. იმდენად ლაღად იკითხება, რომ არ იყოს იქ უცხო სახელები, შეიძლება შეგრძნება კონდეს კიდევაც, რომ ამ რეალობაში არა მარტო თემატურად, არამედ ენობრივადაც, რომ აი ამ რეალობაში არის დაწერილი და არის თქვათ ქართული საზოგადოების და ქართული გარემოს პირმშო ეს ნაწარმოები.
ასე რომ ქართველ მკითხველს, რომელიც არაბი მწერლის ამ შესანიშნავად თარგმნილ წიგნს აიღებს ხელში, წინ დიდი სამყაროს აღმოჩენა ელის. ეს სამყარო ნაჯიბ მაჰფუზის ეგვიპტე თარგმნელმა მაია ანდრონიკაშვილმა ჩვენამდე უდანაკარგოდ და დედნისეული სიღრმითა და თრთოლვით მოიტანა.
მეუწყენლებო გიორგი ლობჟანიძე იყო მიკროფონთან. ის გიამბობდა თავის ბიბლიოთეკაში ნაჯიბ მაჰფუზზე, ეგვიპტელ ნობელიანზე, მის წიგნებზე, თვითონ ავტორზე და იმაზე, თუ როგორ მოძებნა თავის მეგობართან ერთად კაიროში ავტორის ერთ-ერთი წიგნი, როგორ მიაგნო მას კაიროში. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძო დღეს. მე უფრო პირ ხაზზე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
ახალი ამბები FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
Tomorrow's knocking at my door. The highs and lows.